organizuju i vođstvo stranke u političkom smislu, mada može da se dogodi da formalno izabrani rukovodeći organi stranke nisu i njeno stvarno vođstvo, ukoliko to vođstvo faktički pređe u ruke drugih lica. Ova rukovodeća struktura stranke se po pravilu sastoji iz više organa koji su hijerarhijski povezani i grade jednu piramidu sastavljenu od najnižih lokalnih organa na njenom dnu pa do najvišeg organa koji stoji na vrhu te piramide. Političke stranke se obično deklarišu kao demokratski ustrojene, u tom smislu da su u njima i članstvo i rukovodstvo ravnopravni i da svi zajedno izgrađuju stranku, njenu politiku i da snose podjednaku odgovornost za njen rad i sprovođenje njenog programa i političke strategije. Iako je formalno tako, u stvarnosti su stranke suzile svoj unutrašnji život i svele ga na sam partijski vrh, jednu manjinu, partijsku elitu koja je najodgovornija i najpozvanija da utvrđuje partijsku politiku i strategiju. Ova tendencija prati razvoj svih modernih i demokratskih i nedemokratskih stranaka i ogleda se u centralizaciji stranačkog života, birokratizmu i uspostavljanju stroge hijerarhije u odnosima partijskog vrha i članstva. Svojevremeno su marksisti dosta kritikovali takvo stanje u stranci dokazujući da je njena birokratizacija ozbiljan znak njenog unutrašnjeg kvarenja i odvajanja od demokratskih interesa njenog članstva. Iako je ova kritika birokratizma u stranci i osnovana i poželjna, ipak je nerealno odbaciti činovništvo svuda pa i u stranci i njenom profesionalnom aparatu upravljanja. U stvari, birokratizaciju države prati i birokratizacija svih drugih organizovanih društvenih i političkih skupina, jer je profesionalno činovništvo, odnosno stručno upravljanje, nužnosti državnog i društvenog života. Taj stručni, profesionalni birokratski element državne i partijske organizacije je nužno zlo, nešto sa čime moramo da se pomirimo, bez čega ne može normalno da funkcioniše ni jedna organizovana celina, politička ili državna organizacija. U prilog takve birokratije je svojevremeno bio i naš Slobodan Jovanović kada je uviđao nužnost birokratskog elementa u državi, s tim da se protivio da on osvoji celu državu, jer bi birokratija tada postala njenim gospodarem i ne bi niko tada mogao da je kontroliše. Umereno činovništvo je onaj gornji sloj bez koga se ni jedna država ne može kulturno razvijati i takvo gledište je danas preovladalo u odnosu na ulogu i značaj birokratskog elementa u svakoj organizaciji. Tako R. Mitzels zaključuje da se po ugledu na organizaciju države koja zahteva mnogobrojnu i raščlanjenu birokratiju nešto slično događa i sa strankom u kojoj se takođe